protams, ka mēs zinājām, ka tā spēle nebūs viegla. Nu, viņām ir principā pēdējā iespēja, tā bija nu, tikt kaut ko izcīnīt, ja būs zaudējuši, tad viss netik nekur tālāk. Zinājām, ka būs grūta spēle, bet nu, mēs nenospēlējām tādā līmenī ar tādu izspēļu, kā mēs nospēlējām vakar. Jā, protams, arī kvalitātes skaidrs, ka jau otro spēli, diemžēl, mēs metam un estai skaitā katastrofāli 3 punktu metiem procentu. Nu, tur pat droši vien arī cīņas par visaugstākajā līmenī diez vai izšķies, ja mēs metīsim tā, bet diemžēl šodien bija abas kombinācijas, varbūt pietrūka kaut kur tā spēka pacīnīties apakšā zem groza un arī paļāvāmies, ka varbūt šodien iekritīs tie 3 punktu metieni un varbūt bijām slinkāks tajā uzbrukumā. Nu, ir jādomā citi risinājumi, ja tie 3 punktnieki tomēr neaiziet mums, jā.